Og alt dette høyst interessante temaer, og de hypotesene hun reiser, ja, de absolutt interessante, de også. Og det som sagt verdifullt at hun på denne måten åpner for studier og debatt om et felt som har vært ganske tabubelagt, og som er vanskelig å forske i av flere grunner, også fordi kildene er såpass mangelfulle. Men, nå kommer det da det store, men ser man på den konkrete kritikken av boken hennes, som de tre historikerne du refererte til, Berggren, Bruland og Tangestuen, har levert i denne rapportboken, så må man vel si at det er ikke så veldig mye igjen av Marte Michelets konkrete hypoteser.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Denne høsten har debatten om krigen, jødene og hjemmefronten blusset opp igjen etter at Marte Michelet ga ut boken «Hva visste hjemmefronten» i 2018. Tre historikere, Bjarte Bruland, Elise Berggren og Mats Tangestuen, utga nemlig boken «Rapport fra en gjennomgang av hva visste hjemmefronten», som gikk gjennom kildene som Michelet hadde brukt og kritiserte henne i boken. Tidligere i 2020 så utga også Dreyer boken «Historie og moral», der professor i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen, er redaktør. Han er gjest i dagens podcast. Boken tar opp følgende forhold. Den ukjente NS-loven om jøder ble aldri satt ut i livet. Hva gikk den ut på? Hvorfor var det så stor uenighet om den innad i Quislings-regimet? Hva var det London-regjeringen og den illegale pressen egentlig visste og skrev om jødenes skjebne? Og hvordan endret omtalen av jøder og antisemitisme seg i den norske offentligheten i kjølvannet av holocaust-erfaringen? Så dette er altså temaer som boken til Øystein Sørensen tar opp. Velkommen til deg, Øystein Sørensen.
Ja, takk.
Vi får starte litt overordnet, for du skrev i ditt bidrag i denne boken jeg akkurat nå har referert til, om historieforskning og moral generelt, og så gjengir du Richard Evans, som er kritisk til historieskrivningen om Nazi-Tyskland. Kan ikke du kort fortelle hva hans kritikk går ut på?
Ja, han forsøker å være litt provoserende akkurat i den sammenhengen jeg refererer til der, da, men det er vel to hovedpoenger. Det ene er at historieskrivningen om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig de siste 30 årene omtrent, den har vært preget av at det har vært mer og mer om holocaust. Det vil si at holocaust er blitt et mer og mer sentralt tema omkring historieskrivning, både om nazismen og om 2. verdenskrig mer generelt. Det andre poenget er at han også mener at i sammenheng med dette så har historikere hatt en tendens til å moralisere, og at moralisering har i stor grad i hvert fall erstattet analyse og forståelse av det som har skjedd.
Akkurat, så dermed så sier han vel egentlig da at historie og moral er litt for tett sammenknyttet, at man evner ikke å skille de to når man går inn som historieforsker.
Nei, det er jo et poeng at når det gjelder holocaust, så er det et fenomen som er så stort, så overveldende, at man naturligvis blir moralsk fanget inn av det. Det er så veldig tydelig hvem som var offre, hvem som var overgripere. Og jeg vil jo mene at ser man dette i en litt større sammenheng i norsk historieskrivning, ja, så er vel for det første den samme tendensen hva gjelder interessen for holocaust. Den kan man se her også. Det vil si at det har blitt mye større interesse for holocaust I forbindelse med norsk okkupasjonshistorie og 2. verdenskrig de siste 30 årene omtrent. Men når det gjelder dette om forholdet mellom moralisering, moral og historieskrivning, så vet jeg ikke om det uten videre er treffende. Alt det Evans mener å se I den internasjonale tendensen. I den forstand at jeg vet ikke om det noe mer moralisering I historieskrivningen nå om dagen enn det tradisjonelt har vært. Det vil si at tradisjonelt så kan man si at norsk historieskrivning om verdenskrig, om okkupasjonstiden, ja, den har jo vært preget av veldig tydelige forestillinger om hvem som var helter og hvem som var skurker og hvem som var offer. At den har vært veldig svart-hvitt.
For det jo nettopp det overført til norske forhold her og denne pågående debatten da, som innledet med holocaust og hjemmefronten så har du noen kommentarer da du skulle innlede om dette her du kaller det for et uoversiktlig historisk terreng og du kaller det for en vanskelig kildesituasjon og du kaller det for et ømtålig tema hva kommentarene dine nå til alt det som foregår først og fremst I pressen I kjølvannet av denne siste boken som kom fra disse tre forskerne som gikk inn på hva Martin Michelet hadde gjort?
Ja, så ser vi på boken til Martin Michelet, så vil jeg jo mene at det var jo svært verdifullt at hun reiste spørsmål og tok opp temaer I så stor bredde som hun gjorde, og at det ganske påfallende at liksom ikke det har vært gjort tidligere når det gjelder forholdet helt allment mellom motstandskretser og jødene under okkupasjonstiden. Hun forsøker I denne boken å dokumentere at det kom konkrete varsler til motstandskretser om deportasjon av jødene en tid før aksjonen var I gang, og at disse varslene bare I liten grad ble tatt hensyn til, og hun forsøker videre å dokumentere at antisemittiske holdninger, eller I hvert fall det vi kan kalle fordomsfulle, negativt stereotypiske holdninger til jøder I norske motstandskretser, bidro til at det ikke ble handlet. Det vil si at ikke mange nok jøder ble reddet. Og dessuten går hun veldig konkret inn I et område som liksom, tradisjonelt har vært en av de norske heltehistoriene på dette feltet, nemlig den såkalte Carl Fredriksens transport, som reddet mange jøder over til Sverige. Der hun vil forsøke å belegge at var det ikke noen ren heltehistorie det var tale om. Det var aktører der som tok seg veldig godt betalt for transport av jøder på flukt. Og ser man, altså alt dette høyst interessante temaer, og de hypotesene hun reiser, ja, de absolutt interessante, de også. Og det som sagt verdifullt at hun på denne måten åpner for studier og debatt om et felt som har vært ganske tabubelagt, og som vanskelig å forske I av flere grunner, også fordi kildene såpass mangelfulle. Mm. Men, nå kommer da det store, men ser man på den konkrete kritikken av boken hennes, som de tre historikerne du refererte til, Berggren, Bruland og Tangestuen, har levert I denne rapportboken, så må man vel si at det ikke så veldig mye igjen av Marte Michelets konkrete hypoteser. Det vil si det I hvert fall påvist veldig mye tjusk, tvilsomheter og rene feil I referanser og belegg såpass mye at hun greier ikke å sannsynliggjøre noen av de sentrale hypotesene sine. Og det også påfallende at ja, alt det vi kan kalle tvilsomme tolkninger og belegg, ja, de ser ut til å trekke i samme retning til å altså, bekrefte og styrke hypotesene hennes. Det noe som smaker av det vi kan kalle en veldig sterk confirmation bias i den boken. Altså, det verdifullt at hun har et så stort referanseapparat, og det mulig for andre å kikke henne etter i kortene. Men når noen har gjort det så grundig som det de tre forfatterne har gjort, så må man konkludere at ja, her det store svakheter, her det mange feil. En annen sak i midlertid, det at hvis man nå ser bort fra den store mengden støy og personangrep og skyttegravskrig og usakligheter i den offentlige debatten rundt denne boken hennes da den kom for 2 år siden, og nå når vi har fått en ny omgang med denne motboken, ja, så kan man si at vel, det kan absolutt komme noe positivt ut av det også, i form av mer kunnskap og bevissthet om et viktig og interessant og sterkt følelsesladd tema. Så vi må huske på at uansett hvor mye feil og problemer man finner i Marte Michelets bok, så kan man si at jaha vel, tenk om hun ikke hadde skrevet denne boken da. Ja, da ville mye av den kunnskapen som nå blitt virvlet opp og kommet på bordet i løpet av denne debatten, ja, det ikke sikkert den hadde vært der. Jeg må også si at jeg synes jo den rapportboken, altså denne motboken til Marte Michelets bok, ja, altså den holder et veldig godt saklighetsnivå. Altså den kunne vært mye mer polemisk i tonen. Men det også et poeng der at det ikke noen ren, det ikke noen ren fasit det heller. Altså det ting der som de slår ned på, som helt opplagt ikke innenfor. Altså det knusende, den kritikken av hennes behandling av Carl Fredriksens transport og aktørene der. Og jeg synes også det helt knusende deres gjennomgang av alt fuske med belegg og dokumentasjon i fotnoter. Men det andre ting der som mer innenfor, som det vi snakker om argumentasjon og tolkninger, der det fortsatt ikke noen ren fasit. Og sånn sett synes jeg også den boken, altså den bidrar helt åpenbart til å øke vår kunnskap om dette vanskelige, ømtålige feltet.
For det jo selvfølgelig spørsmål om, ikke sant, hovedhypotesen rett og slett hvem som visste hva, og så kan man jo si at det ikke alltid lett å vite, fordi her det, som du inne på, det tolkninger, det å trekke setninger langt, det å stille ting sammen som kanskje ikke hørte sammen i virkeligheten, og det selvfølgelig historikernes store puslespill og vanskeligheter som man vil måtte treffe på når man skal bare bruke menneskers, alt fra vitneforklaringer til å snakke med dem, men også da selvfølgelig til alle de andre tingene som ligger her som historikeren har, men som selvfølgelig ikke alltid komplette og som ikke peker nødvendigvis helt i en sånn retning. Så du har jo også sett litt nærmere på noe. Du har for eksempel sett på hva Quisling og Sverre Risnes og andre i Quisling-regjeringen visste da Donau la fra kai. Og det jo bare et eksempel på hvordan man kan gå inn på og vurdere hvem som visste hva, til hvilket tidspunkt. Så hva fant du ut veldig kort rundt det?
Ja, du refererer nå til en artikkel jeg har skrevet i denne boken Historie og moral om NS-regime og jødene. Og ja, der det et poeng at jeg har da gått inn på skurkene i dette historiske dramaet. Og jeg synes det har vært en alt for lettvinn holdning i en del litteratur at man har gått ut fra at dette, altså det vil si at jødene ble deportert, sendt til Auschwitz og så drept, de aller fleste av dem, at det har vært noe NS-regime sammen med de tyske okkupantene systematisk planla i lang tid. Så ser man på retorikken i NS-regimet fra Quisling på toppen og nedover. Ja, så kan man se at det er helt tydelig antisemitisme som er så sterk og så grov at det er ikke noe tvil om at Quisling ønsket at jøder skulle forsvinne, ikke bare fra Norge, men fra Europa. Men det er ganske langt fra retorikk til de uhyrlige politiske handlingene vi forbinder med holocaust, med jødeutryddelsen. Og ser man nærmere på hva NS-regimet faktisk planla denne dramatiske høsten 1942, ja, så er det påfallende at regimet arbeidet med en stor lov om jøder, som skulle være den overgripende, samlende loven om jøder. En lov som skulle være en sånn norsk pandang til de tyske Nürnberg-lovene. Men det gjorde de da med den underforståtte, men tydelige forutsetning at jøder inntil videre skulle være i Norge, og så ikke deporteres. Og det holdt byråkratiet i NS-regimet, så departementer som planla og diskuterte, forberedte denne loven, Justisdepartementet og Innenriksdepartementet, det holdt de på med bokstavelig talt til jødene ble deportert med Donau. Det må jeg reise spørsmål om, ja, hvem var det egentlig som sto for aksjonen da jødene ble deportert, og hvor direkte involvert var de norske kollaboratørene i NS-regimet.
Ja, for det stiller jo også spørsmål ved hvor mye Quisling og Quislings regjering selv visste om at det skulle skje, både på den dagen og rett i forkant av det. Så det er for så vidt også en parallell over til hva motstandsbevegelsen og andre mennesker generelt visste om hele opplegget.
Ja, altså kildene er jo mangelfulle på dette feltet. Man må være forsiktig med å være skråsikker. Men slik jeg vil tolke helt allment det kildegrunnlaget vi har, så visste verken hjemmefronten, for eksempel representert ved Gunnar Sønsteby, eller NS-regjeringen fra Quisling og nedover, at jødene skulle deporteres. De viste ikke dette lang tid i forveien. Altså, det at jødene skulle deporteres, det var helt åpenbart noe som var planlagt og bestemt i Berlin. Men ser man på mer konkret omstendigheter rundt og tidspunkt når det gjelder de norske jødene, ja, så peker kildematerialet så langt jeg kan se i retning av at det var noe som ble bestemt ganske få dager før selve aksjonen ble gjennomført. Aksjonen ble gjennomført, som vi vet, med hjelp av mange nordmenn. Men da er det viktig å legge merke til at de som faktisk utførte denne aksjonen, arrestasjon, roundup av jøder, transport av dem til kaia i Oslo og ombord på Donau, Ja, det var det norske statspolitiet. Og det ser ut til at det har vært direkte kommandolinje fra det tyske sikkerhetspolitiet til det norske statspolitiet, uten at de tyske myndighetene har giddet å bry seg med å gå om de formelt norske myndighetene i Quisling-regjeringen. Men når det sagt, så må man jo også si at ja, når jødene ble deportert, når de ble fratatt sitt statsborgerskap, og når de forsvant i konsentrasjonsleiren Auschwitz, og de aller fleste av dem ble drept ganske raskt, ja, så viste Quisling-regjeringen og Quisling selv ingen interesse mer for hva som var skjedd med dem. Og det ansvaret, det har de naturligvis uansett når de faktisk visste noe. Vi kan overhovedet ikke si at Quisling-regjeringen var uskyldig i dette, men jeg synes at kildematerialet peker i retning av at de var ikke så aktive i selve deportasjonen som det har vært vanlig å anta. Og da er det et poeng at mens jødene ble stuet ombord på Donau, og da Donau gikk fra kai på ettermiddagen den 26. november 1942, ja, da satt regjeringen Quisling i sitt ukentlige regjeringsmøte på slottet og diskuterte helt andre ting enn jøder og jødenes kjenn.
Ja, og det skriver du om i boken også Historie og moral som kom tidligere i år. Men generelt, hvordan har spørsmålet om jøder, holocaust og nazismen i lys av dette? Altså, det er jo ikke bare motstandsbevegelser og ømtålige temaer i Norge, det finnes jo også i mange andre land. Og hvordan blir det da behandlet av andre lands historikere? Og har du eksempler på ulike tilnærminger eller land som har vært flinkere til å pirke opp i tabuer som har vært i forbindelse med krigen?
Ja, den allmenne tendensen er jo som antydet at det blir større og større interesse for holocaust. Det vil si det blir mer og mer forskning, mer og mer kunnskap, og dermed er det også flere og flere tabuer, eller i hvert fall følsomme områder som man har gått inn i. Og det betyr at den allmenne tendensen er at det som tidligere har vært nok så vage antagelser uten tydelig konkret kildebelegg, det er blitt nyansert og modifisert. Det betyr også at det er mer konkret kunnskap om hvem som visste hva, og hvem som bestemte hva og når. Det er jo et poeng at skal man sammenligne ulike land, ja, så er det jo vanlig her i landet å se på forholdet mellom Norge og Danmark. Og det er jo høyst rimelig, som det har blitt gjort nå, i denne opphetede debatten om Marte Michelets bok og hennes kritikeres motbok, og spørre ja, hvordan kunne det ha seg at så mange jøder ble reddet i Danmark sammenlignet med Norge. Så vil et mer nyansert og konkret svar på det være ja, situasjonen var annerledes i Danmark enn i Norge. Ikke minst var timingen annerledes. De norske jødene ble tatt og deportert ganske tidlig, og nesten et år før aksjoner mot de danske jødene. Og da de danske jødene ble i så stor grad som de ble reddet, ja, så var kunskapen om okkupasjonsmaktens planer og om jødenes skjebne, den var mye større enn den var i det okkuperte Norge høsten 1945. Men det naturligvis enda mye mer å si. Og for igjen å komme tilbake til et utgangspunkt, ja, det verdifullt at Marte Michelet tar opp dette, for det fortsatt ikke avklart helt tydelig hvordan det kunne ha seg at såpass mange jøder i Norge ble tatt av tyskerne og deportert.
Mm. I lys av nyere utvikling og også antisemitisme, Øystein, så er det også kanskje betimelig å snakke om hvordan den situasjonen er for jødene i dag, sammenlignet med for eksempel 1930-tallet i Europa. Du har jo også forsket på det. Kan du fortelle litt om hvordan du ser utviklingen og antisemitismen nå? Fordi noe som er klart er selvfølgelig at hva folk mente om jøder og hvordan det artet seg i et 1930-talls Europa kan forklare mer av hvordan man hadde de holdningene generelt og hvordan det kunne passere i samfunnet i motsetning til i dag, hvor vi kanskje sier at dette med antisemitisme er noe vi for all del må unngå, men likevel så skjer det ting på den fronten. Så hva kan du fortelle om det?
Ja, vi må jo først og fremst da ta i betraktning at vi har den historiske erfaringen med holocaust. Så det hadde ikke aktører i mellomkrigstiden. Altså, vi vet hva antisemitisme kan føre til i sin ytterste konsekvens. Aktører i mellomkrigstiden, de hadde ikke noen sånne forestillinger. Altså, det var helt utenkelig for noen i 1930-årene at et regime i et stort land, skulle man tro, sivilisert land som Tyskland, ville kunne finne på å gjøre noe sånt som Nazi-Tyskland gjorde med de europeiske jødene under 2. verdenskrig. Det betyr at ja, antisemitisme knyttet til nazismen ble ganske så grundig diskreditert etter 1945. Og mer allment så kan man vel også si at antisemitismen er blitt diskreditert på en måte som gjør at det er vanskelig å se at det er noen fullstendig parallell mellom all den antisemitismen man kunne se også i Norge i mellomkrigstiden og det man kan se i dag. Men her er det også flere menner. Et menn er at ja, antisemitismen ble diskreditert, men den forsvant absolutt ikke helt. Man kan fortsatt finne spor i høyre ekstreme kretser, og man kan nok også finne mildere spor av den i det upolitiske, eller i hvert fall politisk moderate kretser. Og så er det en annen ting som er kommet i tillegg i Europa, og det er at det er en antisemitisme med utspring i Midtøsten og i det vi kan kalle islamistiske og også mer allment muslimske miljøer. Det er meget påfallende å se at prominente muslimske lærde det er eksempler på noen som hyller direkte Hitler. Og det finnes uttalser av typen at nå er det muslimenes oppgave å fullføre det som Hitler forsøkte, men ikke greide. Mer allment så er det en slik antisemitisme som vi må si er importert til Europa, og som sammen med den hjemlige høyre ekstreme antisemitiske tradisjonen gjør at det har vært et betydelig oppsving I antisemitiske holdninger og handlinger de siste årene. Så tenk bare på flere islamistiske terroranslag I Frankrike, for eksempel. Det påfallende å se at det eksempler på anslag mot jøder fra islamistisk hold bare fordi de jøder. Etter at terroraksjonen mot Charlie Hebdo-redaksjonen var fullført, så dro gjerningsmennene til en jødisk butikk og fortsatte med å drepe noen jøder de fant der bare fordi de var jøder. Altså, de drepte Charlie Hebdo-redaksjonsmedlemmer fordi de angivelig hadde krenket Muhammed, og deretter drepte de jøder bare fordi de var jøder, uten at de jødene det var snakk om hadde gjort noe spesielt. Altså, tenk over det. Det synes jeg ganske betenkelig utslag av den allmenne politiske kulturen I Europa I vår tid.
Mm. Avslutningsvis så har jo du også gitt ut boken Det norske demokratiet og dets fiender hos Dreyer for et par år tilbake, og der stiller du og medforfatter Nick Brandahl spørsmål om hvorfor det politiske demokrati I Norge har vist en så stor motstandskraft I møte med dem som har villet avskaffe det. Og da mitt siste spørsmål til deg, har vi en særnorsk politisk kultur og tradisjon som avviser ekstremisme, og så kan jeg kanskje da hekte på I samme slengen antisemitisme?
Ja, så kortversjonen av et svar på det vil være at norsk politisk kultur har ikke vært vaksinert mot ekstremisme for all del. Det har hele tiden I moderne tid eksistert politisk ekstremisme på ulike sider, men de har I det store og hele vært marginale fenomener, ikke fått noe særlig oppslutning, og I noen ytterst få tilfeller, særlig ett, der man kan si at de har fått oppslutning, så har det norske politiske demokratiet vært svært dyktige I å håndtere trusselen fra den ekstremismen. Men det betyr ikke at det ikke finnes politisk ekstremisme som trussel både før og I våre dager. Og når det gjelder antisemitisme, så vil jeg si at nei, det ikke noen så tydelig og direkte og enkel kobling mellom politisk ekstremisme og antisemitiske holdninger. Dessverre kanskje, kan man si. Det en tydelig antisemittisk tendens I store deler av offentligheten I Norge I perioder I moderne tid, kanskje særlig uttrykt I mellomkrigstiden, også I politiske kretser som man ikke vil kalle ekstreme. Og ja, det går langt utover en sånn kort versjon av et svar å gå inn på om nærmere hvorfor det. Men det jo et poeng at allerede I grunnloven I 1814, som vi ellers skryter så mye av, så har man jo den beryktede paragraf 2, den såkalte jødeparagrafen.
Mm. Vi får følge dette nøye fremover, og debatten om boken til Marte Michelet helt sikkert ikke over I 2021 heller. Vi tar opp dette her rett før jul I 2020, så det så langt vi vet den debatten har kommet på dette tidspunktet. Det står stadigvæk ting I avisen om den, og det finnes altså flere bøker å lese om både disse krigserfaringene og om selve boken til Marte Michelet og da selvfølgelig kritikken av den fra disse tre historikerne, samt selvfølgelig boken til dagens gjest Øystein Sørensen om historie og moral. Tusen takk skal du ha for at du tok deg tid. Og takk til deg for at du hørte på dagens episode. Du kan gjerne abonnere på sendingene våre i podcast-appen din eller i iTunes og tipse andre om podcasten. Og vil du holde oppdatert om hva vi gjør i Civita og få invitasjoner til arrangementene våre, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no, legg inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.